ิจการของอัครทูตบทที่10เปโตรและโครเนลิอัสยังมีชายคนหนึ่งชื่อโครเนลิอัสอาศัยอยู่ในเมืองซีซาริยาเป็นนายร้อยอยู่ในกองทหารที่เรียกว่ากองอิตาเลียทั้งท่านและครอบครัวเป็นคนยำเกรงพระเจ้าท่านเคยให้ทานมากมายแก่ประชาชนและอธิษฐานพระเจ้าเสมอเวลาประมาณบ่ายสามโมงนายร้อยนั้นเห็นนิมิตแจ่มกระจ่างคือเห็นทูตองค์หนึ่งของพระเจ้าเข้ามาหาตนกล่าวว่าโครเนลิอัสเอ๋ยและเมื่อโครเนลิอัสเขม่นดูทูตองค์นั้นด้วยความตกใจกลัวจึงถามว่านี่เป็นประการใดพระเจ้าข้าทูตสวรรค์จึงตอบท่านว่าคำอธิษฐานและทานของท่านนั้นได้ขึ้นไปเป็นเหตุให้พระเจ้าระลึกถึงแล้วบัดนี้จงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาเปโตรอาศัยอยู่กับคนหนึ่งชื่อซีโมนเป็นช่างฟอกหนังตึกของเขาอยู่ริมฝั่งทะเลครั้นทูตสวรรค์ที่พูดกับท่านไปแล้วท่านได้เรียกคนใช้สองคนกับทหารคนหนึ่งซึ่งเป็นผู้เกรงกลัวพระเจ้าที่เคยปรนนิบัติท่านเสมอและเมื่อโครเนลิอัสได้เล่าเหตุการณ์ทั้งพวงให้คนเหล่านั้นฟังแล้วท่านจึงใช้เขาไปยังเมืองยัฟฟาวันรุ่งขึ้นคนเหล่านั้นกำลังเดินทางไปใกล้เมืองยัฟฟาแล้วประมาณเวลาเที่ยงวันเปโตรก็ขึ้นไปบนหลังคาตึกเพื่อจะอธิษฐานก็หิวอยากจะรับประทานอาหารแต่ในระหว่างที่เขายังจัดอาหารอยู่เปโตรก็เข้าสู่ภวังค์และได้เห็นท้องฟ้าแหวกออกเป็นช่องมีอะไรอย่างหนึ่งเหมือนผ้าผืนใหญ่ทั้งสี่มุมหย่อนลงมายังพื้นโลกและในนั้นมีสัตว์ทุกอย่างคือสัตว์ที่เดินที่เลื้อยคลานและที่บินมีพระสุรเสียงมาว่าแก่ท่านว่าเปโตรเอ๋ยจงลุกขึ้นฆ่ากินเถิดฝ่ายเปโตรจึงทูลว่ามิได้พระเจ้าค่ะเพราะว่าสิ่งซึ่งเป็นของต้องห้ามหรือของมนทินนั้นข้าพระองค์ไม่เคยรับประทานเลยแล้วจึงมีพระสุรเสียงเป็นครั้งที่สองว่าแก่ท่านว่าซึ่งพระเจ้าได้ทรงชำระแล้วอย่าว่าเป็นของต้องห้ามเห็นอย่างนั้นถึงสามครั้งแล้วสิ่งนั้นก็ถูกรับขึ้นไปในนภาอากาศทันทีเมื่อเปโตรยังคิดสงสัยเรื่องนิมิตที่เห็นนั้นว่ามีความหมายอย่างไรดูเถิดคนที่โครเนลิอัสใช้ไปนั้นเมื่อถามหาและพบตึกของซีโมนแล้วก็มายืนอยู่หน้าประตูรั้วและร้องถามว่าซีโมนที่เรียกว่าเปโตรพักอยู่ที่นั่นหรือไม่เมื่อเปโตรตรีตรองเรื่องนิมิตนั้นพระวิญญาณก็ตรัสกับท่านว่าดูเถิดชายสามคนมาหาเจ้าจงลุกขึ้นลงไปข้างล่างและไปกับเขาเถิดอย่าลังเลใจเลยเพราะว่าเราได้ใช้เข้ามาเปโตรจึงลงไปหาคนเหล่านั้นกล่าวว่านี่แน่ข้าพระเจ้าเป็นคนที่ท่านมาหานั้นท่านมาธุระอะไรเขาจึงตอบว่านายร้อยโคเนริอัสเป็นคนชอบธรรมและเกรงกลัวพระเจ้าและเป็นคนมีชื่อเสียงดีในหมู่พวกยิวโคเนริอัสผู้นั้นได้รับคำเตือนจากทูตสวรรค์บริสุทธิ์ให้มาเชิญท่านไปที่บ้านเพื่อจะฟังถ้อยคำของท่านเปโตรจึงเชิญเขาให้เข้ามาหยุดพักอยู่ที่นั่นวันรุ่งขึ้นเปโตรก็ลุกขึ้นไปกับเขาและพวกพี่น้องบางคนที่เมืองยัฟฟาก็ไปด้วยล่วงมาอีกวันหนึ่งเขาก็ไปถึงเมืองซีซาริยาโครเนลิอัสกำลังคอยรับรองอยู่และเชิญญาติพี่น้องกับเพื่อนสนิทให้มาประชุมกันอยู่แล้วครั้นเปโตรเข้าไปโครเนลิอัสก็ต้อนรับเปโตรและหมอบที่เท้ากราบไหว้ท่านฝ่ายเปโตรจึงจับตัวโครเนลิอัสให้ลุกขึ้นและกล่าวว่าจงยืนขึ้นเถิดข้าพเจ้าก็เป็นแต่มนุษย์เหมือนกันเมื่อกำลังสนทนากันอยู่เปโตรจึงเข้าไปและเห็นคนเป็นอันมากมาพร้อมกันจึงกล่าวแก่คนเหล่านั้นว่าถ้าทั้งหลายทราบแล้วว่าคนชาติยิวนั้นจะคบให้สนิทกับคนต่างชาติหรือเข้าเยี่ยมก็เป็นที่ห้ามแต่พระเจ้าได้ทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าแล้วว่าไม่ควรเรียกคนหนึ่งคนใดว่าเป็นที่ห้ามหรือมนทินเหตุฉะนั้นเมื่อท่านใช้คนไปเชิญข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็มาโดยไม่ขัดข้าพเจ้าขอถามว่าท่านเชิญข้าพเจ้ามาด้วยประสงค์อะไรโครเนลิอัสจึงตอบว่าสี่วันมาแล้วข้าพเจ้าได้อธิษฐานอยู่ในตึกของข้าพเจ้าราวเวลานี้เองคือบ่ายสามโมง มีคนหนึ่งยืนตรงหน้าข้าพเจ้าสวมเสื้อมันระยับผู้นั้นได้กล่าวว่าโครเนเลียสเอ๋ยคำอธิษฐานของท่านนั้นพระเจ้าทรงสดับฟังแล้วและทานของท่านนั้นก็เป็นเหตุให้พระเจ้าทรงระลึกถึงเหตุฉะนั้นจงใช้คนไปยังเมืองยัฟฟาเชิญซีโมนที่เรียกว่าเปโตรมาท่านอาศัยอยู่ในตึกของซีโมนช่างฟอกหนังที่ฝั่งทะเลข้าพเจ้าจึงใช้คนไปเชิญท่านมาทันทีที่ท่านมาก็ดีแล้วบัดนี้พวกข้าพเจ้าอยู่พร้อมกันต่อพระพักพระเจ้าเพื่อจะฟังสิ่งสารพัดซึ่งพระองค์ได้ตรัสสั่งท่านไว้เปโตรกล่าวคำปราศัยในบ้านของโครเนเลียสฝ่ายเปโตรจึงกล่าวว่าข้าพเจ้าเห็นจริงแล้วว่าพระเจ้าไม่ทรงเลือกหน้าผู้ใดแต่คนใดในทุกชาติที่เกรงกลัวพระองค์และประพฤติตามทางชอบธรรมก็เป็นที่ชอบพระทัยพระองค์เรื่องที่พระองค์ได้ทรงฝากไว้กับพวกอิสราเอลคือทรงประกาศข่าวดีเรื่องสันติสุขโดยพระเยซูคริสต์ผู้เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของคนทั้งปวงเรื่องนั้นท่านทั้งหลายก็รู้คือเรื่องที่ได้เล่ากันตั้งแต่ต้นที่แคว้นกาลิลีไปจนตลอดทั่วแคว้นยูเดียภายหลังการบัพติศมาที่ยอห์นได้ประกาศนั้นคือเรื่องพระเยซูชาวนาซาเรตว่าพระเจ้าได้ทรงเจิมพระองค์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยฤทธานุภาพอย่างไรและพระเยซูเสด็จไปกระทำคุณประโยชน์และรักษาบรรดาคนซึ่งถูกมารเบียดเบียนเพราะว่าพระเจ้าทรงสถิตกับพระองค์เราทั้งหลายเป็นพยานถึงกิจการทั้งปวงซึ่งพระองค์ทรงกระทำในแคว้นยูเดียและในกรุงเยรูซาเล็มพระองค์นั้นเขาได้ฆ่าโดยแขวนไว้ที่ต้นไม้ในวันที่3พระเจ้าได้ทรงให้พระองค์คืนพระชนและทรงให้ปรากฏมิใช่ทรงให้ปรากฏแก่คนทั่วไปแต่ทรงปรากฏแก่เราพวกพยานซึ่งพระเจ้าได้ทรงเลือกไว้แต่ก่อนคือทรงปรากฏแก่พวกเราที่ได้รับประทานและดื่มกับพระองค์เมื่อพระองค์ทรงคืนพระชนแล้วพระองค์ทรงสั่งให้เราทั้งหลายประกาศแก่คนทั้งปวงและเป็นพยานว่าพระเจ้าได้ทรงตั้งพระองค์ไว้เป็นผู้พิพากษาทั้งคนเป็นและคนตายผู้เผยพระวจนะทั้งหลายย่อมเป็นพยานถึงพระองค์ว่าทุกๆคนที่เชื่อถือในพระองค์นั้นพระเจ้าจะทรงยกความผิดบาปของพระองค์เพราะพระนามของพระองค์พวกชนต่างชาติได้รับพระวิญญาณเมื่อเปโตรยังกล่าวคำเหล่านั้นอยู่พระวิญญาณบริสุทธิ์ก็เสด็จลงมาสถิตกับคนทั้งปวงที่ฟังพระวจนะนั้นฝ่ายพวกที่ได้เข้าสุนัตซึ่งเชื่อถือในพระเยซูเจ้าคือที่มาด้วยกันกับเปโตรก็ประหลาดใจเพราะว่าพระเจ้าได้ทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้ลงมาบนคนต่างชาติด้วยเพราะเขาได้ยินคนเหล่านั้นพูดภาษาต่างๆและยกย่องสรรเสริญพระเจ้าเปโตรจึงย้อนถามว่าใครอาจจะห้ามคนเหล่านี้ที่ได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์เหมือนเราโดยไม่ให้เขารับบัพติศมาด้วยน้ำได้เปโตรจึงสั่งให้เขารับบัพติศมาในพระนามของพระเยซูคริสต์และเขาทั้งหลายได้ขอให้เปโตรยับยั้งอยู่กับเขาอีก 2-3 วัน